Veridinium et justum est, cum et salutare. Nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine sancti pater omnipotens eterni Deus, per Christum Dominum nostrum. Quem perditu hominum generi salvatorem, misericors et fidelis promisisti, cuius veritas instruere et incios, sanctitas justificare et impios, virtus adiuvare et infirmos. Dum ergo propies tut veniat quem misurus es, et dies affulget liberationis nostri, in ac promissionum tuarum fide pis gaudis exultamus. Et ideo cum angelis et arcangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus, himnum gloriae tuae